Milí přátelé, kniha, kterou vám dnes hodlám představit, prý podle deníku N, obsahuje hluboké vnitřní příběhy. Podle článku na novinkách.cz působí její děj, cituji, jako něco, co sice důvěrně známe, ale co nakonec přece jen ukazuje, že v sobě má schopnost zarýt se hluboko do paměti. Bezvýhradně unešený autor recenze na serveru iDnes.cz, který textu na pomyslné bodové škále přisoudil pomyslných 100%, pro změnu hovoří o vnitřní síle a soudržnosti příběhu a jedním dechem pronese nebezpečně snadný superlativ. Sečteno a podtrženo, tip na knihu roku. Nebudu vás napínat. Já osobně poslední román ženy, která se v české literatuře pohybuje pod uměleckým jménem Jakuba Katalpa, nepovažuji ani za literární událost roku, ani za silný, natož hluboký příběh, nýbrž za nesnesitelně lehkovážnou hru s reminiscencemi historické tragédie, kterou známe pod jménem Holokaust anebo Shoah. Próza s názvem Zuzanin dech představuje v pořadí třetí rozsáhlý román 41-leté autorky. Ten první, Němci, ověnčený řadou literárních ocenění a překlady do 5 jazyků, rozehrál téma zeměpisného sousedského soužití se sympatickou přímočarostí, dravostí a velkou stylistickou suverenitou. Druhý s názvem Doupě a zjevnými kafkovskými inspiracemi byl přijat spíš kontroverzně. Jeho tři dějové linie, odehrávající se na přelomu let 2000 a 2001, působí kvalitou nevyrovnaně, sdělením bezúčelně a z hlediska katarze vyprávění nedotaženě. Třetí, rovněž velkoryse vyprojektovaný opus Zuzanin dech, se k oceňovaným Němcům vrací dobře zvládnutým tempem vyprávění, množstvím vedlejších postav i pravidelnými rytmickými vstupy takzvaných velkých dějin. Problém je, že širokodechým způsobem rozmáchnutý příběh hlavní hrdinky Zuzany Liebeskindové, pocházející z rodiny židovských továrníků první Československé republiky, Katalpa od prvních stránek, asi nevědomky, ale o to systematičtěji dusí v předpokládaných dějových i motivických klišé. A ještě hůř, postupně propadá vlastní literárně řemeslné suverenitě natolik, až si úplně přestane uvědomovat, že osudy Židů za druhé světové války, syrově zdokumentované v mnoha dalších non-fiction svědectvích či nadřeň protrpěných autobiografických prózách, nejsou zrovna vhodnou látkou pro stylistické cvičení, do něhož se snažím vmíchat všechny ingredience, které mám momentálně na repertoáru nebo které se mi osvědčily už dřív. Žádný strach z předpojatosti. K textu jsem od začátku přistupovala bez přehnaných očekávání i podezřívavých předsudků. Ale zhruba od strany 30 jsem začala mít nepříjemný pocit, že autorka na první dobrou doplácí na něco, co mi podvědomě vadilo už na románu Němci. Rozehraje se toho jaksi příliš mnoho najednou, takže ve snaze cílit na větší než ohromné množství zajíců dohromady ulpívají charakteristiky postav, včetně hlavních, na předem předvídatelném schématu. Tím pochopitelně trpí hlavně dialogy, které se proměňují v pouhou povinnou ilustraci toho, co bude následovat a co čtenář právem očekává. Takže pokud se začne šestiletá hrdinka pod vlivem pro dobový sionismus zapáleného domácího učitele Nachtigala dopátrávat na rodičích vlastní židovské identity, dopadne to zhruba takto.
Večer jde za svými rodiči. Matku najde v ložnici, sedí před toaletním stolkem a vtírá si do obličeje krém. Na sobě má hedvábné pyžamo a na nohou trepky. Zuzana ji chvíli pozoruje, pak otevře ústa. Opravdu jsem židovka? Zeptá se. Liliana překvapeně odloží krém, otočí se k dceři. Proč se ptáš? Zuzana je netrpělivá. Taky jsem? Ano, odpoví Liliana. Vezme do ruky kartáč na vlasy. Učešu tě, chceš? Zuzana dojde k matce, vyšplhá jí na klín, Liliana ji začne česat. A co to znamená, chce vědět Zuzana, že jsem židovka. Nic, řekne Liliana. Vůbec nic. Být žid je jako být indián, odpoví Zuzaně na stejnou otázku otec. Prostě patříš k nějakému kmeni. Máš přece ráda knížky o indiánech.
No dobře. Do vypuknutí druhé světové války se dějová linie táhne sice ospale a místy zbytečně upovídaně, ale aspoň z části uvěřitelně, domácky. Atmosféra středočeského městečka Holašovice, kde se Zuzanin dech odehrává, se totiž lehkým perem opsat dá. Ovšem s 15. březnem 1939 se definitivně propadáme do popisu stokrát variovaných situací, které už známe v ohodně přesvědčivějším provedení odinut. Zuzana spolu s otcem Abrahamem bloudí Prahou a snaží se pasivně i aktivně vzdorovat protektorátním protižidovským nařízením. Postupně mizí jejich přátelé a příbuzní. Vztah s Janem a Hanušem, kamarády z dětství, se, samozřejmě, proměňuje v rádoby dramatický milostný trojuhelník. Na očekávané rozuzlení, transport do Terezína a posléze do Osvětimi, si sice ještě počkáme skrze kašovitě nastavovanou zápletku s venkovským úkrytem u někdejší služebné, ale pak už se to na děsivě proslulou nádražní rampu řítí samospádem. Do chvíle, kdy se tam Zuzana s otcem ocitnou, toužebně vyhlížíme dobře promyšlenou finesu, kterou autorka náhle vytasí z rukávu. Překvapivý detail, který zpětně osvětlí dosavadní předvídatelné vyprávění a přesměruje ho do jiného říčního koryta. Jenže ono se tak nestane.
Zuzana netuší, jestli je ve vlaku také otec. Doufá, že ano. Nejprve ho zkouší volat, ale v křiku a nářku její hlas zanikne. Budeme pracovat, říká kdosi a davem lidí projede souhlasné mručení. Zuzana ví, že je to nesmysl, tento vlak míří přímo do pekla a ona stále znovu žasne, jak se v něm mohla ocitnout. Kdysi, v dávné době, nosila hedvábné šaty a líbala se s Janem, dotýkala se jeho těla, horkého a nepokojného, a pak se cosi zlomilo. Co to znamená být žid? Ptala se jako dítě učitele Nachtigala a teď to ví. Být žid znamená jet vlakem do neznáma. Vagóny nadskakují na nerovných kolejích a venku se střídá den a noc a nejspíš také roční období. Už jsou tu zavřeni celou věčnost. Dýchej, říká maminka Zuzaně a Zuzana ji poslechne. Nabere do plic zkažený vzduch. Kdo si jí šlape po nohou a tlačí do boku a ona se počůrá, nezahambuje ji to, dělá jen to, co je nutné. Nakonec vlak zastaví. Všude je světlo. Vtrhne do vozu otevřenými dveřmi. Němčina. Studená a ostrá, štěkot psů. Klauni v pruhovaných šatech. Jsou na místě, přijeli v noci znásilněné silnými reflektory. Všichni musí ven. Vagon je třeba vyprázdnit, přepřáhnout lokomotivu, dojet pro nový náklad.
Jakuba Katalpa svůj román sice dovádí až do roku 1948, ale je to právě jeho poslední třetina, počínající se ve vyhlazovacím táboře, kde jsem autorce přestala věřit vlastně úplně cokoliv. Zbývající stránky totiž zahlcuje jako starý sklep harampádím vším, co se jí v souvislosti s koncem války a postupným nástupem komunismu dostalo pod ruku a o čem má pocit, že to tíživou historii faktograficky dokumentuje. Od postav nacistů Jungwirta a Schenkeho, kde naplňuje jakési povinné zadání, totiž popsat pokusy na lidech doktora Mengeleho, přes nevěrohodnou postavu ruské lékařky, záhadně se v podobě primitivního deus ex machina, zjevivší v osvobozené Osvětimi. Útěk jednoho z kamarádů do Ameriky zásluhou vykopaného pokladu na zahradě bývalého domu Liebeskindových, až po ztracené dopisy nebo osudovou fotografii v amerických novinách. K tomu připočtěme znovu a bez vyššího stupně invence přehrávané motivy z předchozích románů, jako jsou problematická a dlouho nepřicházející početí dítěte, naturalistické popisy umírání na rakovinu nebo skrytý sadismus některých mužských postav a dostaneme se do soukolí ohraného flašinetu, který daleko spíše než účast či soucit s hlavními postavami vybudí pozdvihnutí obočí, v horším případě už klebek nad studeně nezúčastněným odstupem, s kterým je vypravěčka chirurgicky pitvá. Ale buďme možná vděční za varovný kouřový signál, který kniha Zuzanin dech nenápadně vysílá. Čím víc jsme totiž událostem holokaustu časově vzdáleni a čím méně jejich pamětníků zůstává naživu, tím spíš se mohou stávat předmětem nekontrolovaných kreací, u nichž jejich autoři předpokládají, že samo tíživé téma automaticky vykupuje vnitřní pravdivost a naléhavost předkládaného zpracování. Což je, bohužel, lež jako věž. We'll be right back.